Au Kapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Au Kapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Au Kapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h.
Nous vous donnons ces informations concernant justement ce qui va se faire d'ici là. Vous savez que ce dimanche 18 décembre 2005, toute la population congolaise se rendra aux urnes pour se prononcer sur le projet de constitution dans le cadre de la chronique. Les élections, c'est facile à comprendre d'aujourd'hui. Micheline Chola-Mopangi et Blaise Chindani nous proposent un sujet qui fait la une de l'actualité. Il s'agit de savoir comment va se dérouler le vote et la suite des opérations électorales. Il faut dire que ce référendum constitutionnel est le premier du genre depuis le début de la période de transition République démocratique du Congo. Alors ensemble, suivons cette chronique dans sa version Lingala.
Les élections, c'est facile à comprendre.
Mama Micheline, tokoki koyeba maponomi makosale malolenge kani.
Ndeko Blaise mpe badeko balandi esengeli koyeba nanu ete maponomi ekosalema na moto ye moko akoki kotinda moto mosusu te po apona na esika na ye okoki pe soki moke te kotinda yango na mokanda. Mpo akoyeba lolenge kani maponomi makosalema ezali pete. Okoti na bureau ya vote na ekoki olakisi karte na yo baye basengeli bakotala soki kombo na yo ezwami na lokasa to liste ya baye basengeli kopona o bureau wana. Sima na yango bakopesa yo nkasa mosusu babengi bulletin ya vote. Simana wana, ukokota na esika eye ebongisami ekozala yo moko, ukopona eye yo olingi pe moto mosusu akoyeba te nini yo poni. Na esika, ukozala yo moko babengi yango isoloir, kuna okotia elembo ya mosapi mwayo na esika ezali na loboko ya mobali, na esika bakomi wi to lingi koloba iyo, to mpe no esika balobi te. Soki osilisi osengeli kogumba kasa ya yo to bilte e wana ya vote, moto mosusu amona te na esika eyo poni. Obimi na isoloir, opusani pene na sanduku to kese, ebongisami esika babengi urne, mpe otie kasa lwa yo na misu mabanzene neke, onte ya kese wana.
Kasisi makopono, toko kikoeba nini eko salema?
Iyo, toko kikoeba, sima ya maponomi ekoko matango ya kotanga bankasa mpo ya kopesa eyano ya maponomi. Maponomi makosalema obosubo banzene neke ba mulongo mpe ba yekolo. Bakisa mpe ba poni, batano bakopona mana basali o biro ya vote mpo bazala bo banzene neke ya botangi bankasa mpo ya koeba biyano.
Mama Micheline, bana RDC ba ike balingi koeba lolenge kani ekosalema botangi bwa biyano sima ya maponomi.
Basengeli koyeba ete epesa mindingisa na mokambi wa bureau ya vote kofongola sanduku to kese babengi urne oboso bwa banzene neke banongi mpe basali ba bureau ena akobanda kozwa nkasa yoko yoko akopesa epai ya yoko mosali ona akokabola yango na kolandana na biano soki ezali wi atie esika mosusu soki pe ezali no atie esika mosusu soki pe ezali nil atie esika mosusu na tango wana basali basusu ba bureau ya vote wana bango pe bazali kotanga nkasa ena moko moko. Na suka ya manso, mokambi wa bureau to president akokoma kolandana na lolenge bakosenga bango na CEI mpo ya koyebisa lolenge maponomi mana mauti kosalema. Akosala rapport to procès verbal ekotiama mokolo to na basali banso ba bureau mpe banzene neke. Kasa yoko ya rapport to procès verbal ena bakopesa yango na banzene neke soki basengeli na yango.
Olobaki wana ete ezali na nkasa to bulletin mosusu bakokoma likolo na yango nul. Elingi koloba ezali na ntina te. Tolingi koyeba tango nini bulletin ya vote ekoki kokoma nul to kozanga ntina.
Ndeko Blaise motuna mwayo mozali penza mwambano. Solo ezali na bulletin mosusu eye kozala kolandana na lolenge sei ezali kosenga te. Ndakisa, bulletin etiami mokoloto te na mokambi wa bureau. Soki president wa bureau abosani kotia signature to mokoloto mwaye na likasa ya bulletin ya vote na yo, bulletin wana ekokoma nil. Nkasa to bulletin eye ebebisami na muna bosoto. Ndakisa moto atie elembo na esika ya iyo nzoka nde alingaki kopona te. Ekomi lokola aponi iyo na te. Na tango wana bilte ekomi wi na non. Wana ekomi na ntina te. Bako koma nul soki nkasa to bilte e pasuki. ezali lisusu na ntina te. Wana pe ezali nul. Lolenge moko mpe soki moto abosani esika yoko sima na yango atie bosoto na kasa wana pe bilte wana ekomini.
Mpo ya kosukisa mama Micheline, kotanga bakasa sima kopono mpo ya kopesa biyano ekosala mikoloboni.
Ndeko Blaise esengeli koyeba te ngonga epesa mi mpo ya kotanga bakasa ezali mokolo moko kolandana na lolenge mosala moko salema na ba biro ya vote ekeseni. Maso mabongisa mi mpo ete ngonga etosama bo esengeli. Balandi, ba Radio Kapi bo sengeli koyeba ete Radio Kapi lolaka lwa bino lwa kimia lokozala wana na mosala mpo ya kopesa bino biyano bya sima ya motuna mwa kopona mibeko likonzi mikosalama mikolo mizali koya.
Okapi.
Na kanisi bolandi penza na ndenge mama Micheline na chola mupangi na pe papa Blaise Shindani ba yanoli bino na mama Matali o ekosalema na mikolo mikoya autrement dit ce dimanche. Allez, retenez que demain toujours dans le cadre de cette chronique, on va retrouver donc vendredi Karine Kakassi et Dunia Mukunda pour une nouvelle chronique et cette fois-ci en français.
À la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.